Msukosuko na mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo la kimataifa na linahitaji jamii kutafuta utunzo wa mazingira kwa njia tofauti ili kuhitimisha malengo hayo. Njia hizi zitawezesha jamii kuchukulia wajibu na hatua mwafaka, kwani ulimwengu unajengwa kupitia jumuiya tofauti na zenye mipango tofauti tofauti. Kubadilika kwa hali ya hewa, yani tabia inchi, sio tu tatizo la kitaifa, bali pia washikadau tofauti kwenye inchi ambazo zimestawi duniani, mfano Marekani na Europa, kujiunga na kuleta mabadiliko. Jumuiya hizi ambazo zimestawi hutoa mfano bora na huweza kutoa motisha kwa mataifa yanayostawi na kuweza kuleta mabadiliko hayo. Kujibu maswala haya, vijana katika baadhi ya mitaa ya mabanda, mashariki mwa jiji la Nairobi, mfano Korogocho ambapo mto Nairobi unapita na Mukuru ambapo mto Ngong unapita, wamechukua hatua ya kuhusika na kuongoza katika mipango ya mabadiliko ya tabia inchi katika maeneo hayo. Eneo la Korogocho ni moja hapo ya mitaa ya mabanda hapa nchini, na tunaungana na kikundi cha vijana cha Green Comp Solution ambao wanatoa mfano bora na wakuigwa hasa katika kudumisha usafi katika mto Nairobi. Baadhi ya wahusika kwenye kundi hilo walitufahamisha kwa kina hasa nini kinachowavutia katika kulinda mazingira yao.
Hii group ya Comp Green tulianza 2017, na purpose yetu kuanzisha hii group, kuna wasichana wetu ni ama reformist, kuna wasichana wetu wanaendanga town kujiuza ni ma prostitute, na kuna wanaume wetu pia walikuwa wanaingililia kwa crime. Sasa tukaona tuna lose watu wengi sana kwa crime, tukaamua kama kikundi ya Comp Green tujilete pamoja, tujiunganishe sisi vijana kwa wasichana wote wenye wako kazi ya umalaya na wenye wako kwa crime, tujiunge pamoja, tuvurute wale wenzetu wenye pia wako kwa crime na wenye bado wako kwa prostitute.
Tuko na clean up ya Nairobi River, tuliweza kukam up na idea ya kujenga park, na tulianza na mahali tulikuwa tunajificha sababu takataka zilikuwa ngapo mingi. Ndio tulikama na hiyo idea ya kutransform that area. Kitu yenye ilitumotivate tufanye hii kazi ni kuona area yetu ilikuwa ngani chafu, alafu pia ilikuwa neglected, alafu pia hakuna mtu alikuwa anashughulika na area yetu. So ni sisi wenyewe tuliamua to change area yetu, ndio pia watoto wetu wasikuja kuumia baadaye. Kifanya hii mtu atunanga kazi ya kutu, ya msewa kutulipa.
Ini area ingine tuna transform, kulikuwa na kumejaa matakataka, pia crime ilikuwa inafanyika hapa. Tukaona sasa juu tuli transform hiyo side ingine, na tuna deal na mto na riparian area, tukaamua wacha tu transform hii side ingine. Ukiangalia hapo wanatengeneza gabions, hizo gabions zinasaidia ile siku maji inajaa, mvua ikinyesha haiwezi pita huku kubeba mti. Tunapenda kazi ya mazingira sana.
Juu tunataka issue ya climate change and globally, na kila mtu wa take it seriously. Sababu si issue yangu peke yangu na si yako, ni yetu sisi wote inatu affect.
Tukisonga kilomita chache kutoka eneo la Korogocho, tunakutana na vijana katika eneo la Mukuru ambao pia hawajaachwa nyuma katika kulinda mazingira yao. Bwana Steven Omondi ambaye ni mwakilishi wa Ubuntu Youth Group anatufahamisha kwa kina kupitia mwanahabari wetu Carlos Mwangome kuhusu lengo lao kuu, huku likiwa ni kuimarisha mazingira kwa kufanya usafi kwenye pembezoni mwa mto Ngong.
Ujambo na karibu. Mimi ni Tokari Las Mongome, na leo tuko na mgeni katika studio zetu, na tungetaka kuzungumza masuala machache tukiangazia sana mambo na tabia inchi na uhifadhi wa mazingira. Lakini kwanza tuweze kumtambulisha mgeni wetu. Unaitwa nani na unajihusisha na nini?
Okay, naitwa Steven Omondi, nawakilisha group inaitwa Ubuntu CBO stroke wa Jenga Sisi. Tuko located hapo area Grao. Shughuli zetu tunafanya ni story na environment, kwa hiyo department ya mazingira kwa sana.
Alright. Na ni kwa nini mmelichukulia swala la tabia inchi kwa uzito sana katika jamii?
Hiyo swala tumechukulia kwa muhimu sana juu ni kitu muhimu kwa jamii ama next generation. Moment tutakuwa tumelala, huenda next generation pia wataweza kusurvive, unaona? Juu kitu tunafanya sasa hii ndo next generation wanafaa kubenefit nayo.
Alright. Na ni vipi mumeweza kuunganisha makundi tofauti tofauti ili kufanikisha swala zima la kuhifadhi mazingira?
Atua level na then tumejaribu sana kuunganisha zile groups ama organizations zinazokuwa kwa department ya mambo na environment. by kufanya kwa kisha tunafanya ma clean up. Tunajaribu kungarisha mto wetu ya Ngong River. At the same time tukijaribu nini kupanda mti na kuzimaintain.
Yeah. All right. Mara nyingi tumewaona mmejihusisha pia na wanafunzi, mnawaleta ndani ili katika upanzi wa miti, kusafisha mazingira. Kwa nini mume target wanafunzi na si watu wazima?
Okay, target yetu juu ya mambo na wanafunzi ama hiyo young age.
Yes.
Na at least mjua mtoto akiwa pale akigrow na mentali ya kuwa umuhimu kuna hii miti ukiiweka, anagrow akijua umuhimu yake. Ni better than kuchukua mtu asha older age. Jue tayari umejua kuna katika sehemu amebakisha masiku kadhaa ama miaka kadhaa. Na miti yote tunapanda sahi na kuja kubenefit ile next generation. So ni better si tukitoka ile generation na kuja next wanapika wanapata ni kitu tayari kuishaanzishwa au ni kucontinue.
Wow. Tumeona karibuni hivi wanawake pia wanajihusisha sana na upanzi wa miti. Hivi kwa nini wanawake pia wameamua kujitokeza sana hivi?
Nadhani swala mzuri kwa sababu hapo mbeleni wajakuwa kijusisha, unakuta mwanamke amekuangani mtu labda yako kwa nyumba. But tukiangalia mara mingi yenda na kwa shinda na toto ama yenda na jumimu ya miti ama hizo mimea, chakula. So akijusisha kwa story ya miti, at least anaweza kuwa maintain ya mazingira juu anajua kikosa ku maintain. Huenda pia jamii yake ama generation yake safi.
Alright. Ni kwa nini kama kundi mnapenda sana kulenga wanajamii kwamba mnawahusisha katika masuala haya, upanzi wa miti, kusafisha mazingira, kwa nini?
Okay, reason why ni kuwa hii shughuli huwezi fanya peke yako. Na moment unafanya peke yako hizi kuwa na impact, unaona?
Alright.
So jamii lazima tuhusishe juu ni kitino hausu pia.
Wow.
Moment wakosa kuhusika kwa shughuli yenyewe itakuwa ina impact. Na huenda mtakuwa mnafanya kitu na hao narudia kuchafua ama wana destroy ile kitu mnajaribu kufanya. So ni muhimu pia kiwa wakwe part of the program. Angalau ndio inakuwa easy, unaona? Na message pia inafika mbali than kuwa kikundi peke yetu. Juu area ni kubwa na tuwezi manage kupiga area yote bila kuhusisha watu wote. Juu lazima tuhusishe juu moment tukipandio miti. Unaweza kuwa tumepanda miti kando ya nyumba yako na ndio unafaa ku maintain mista kwa pale.
Yes.
Juu ndio utakuwa na benefit through it. Yeah.
All right. Asante sana bwana kufika katika studio zetu.
Nimeshukuru.
All right. Msikizaji, basi kufikia hapo nitakuwa natamatisha mahojiano haya. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Mimi ni Carlos Mwangome.
Ni bayana kuwa utunzi wa mazingira ni jukumu letu sote na kundi hili la Ubuntu ni mfano bora wa kuigwa na kupewa nafasi katika jamii kama kundi la muhimu. Jamii ya Mukuru pia hawajaachwa nyuma, kwani washikadau tofauti wameonekana kujitokeza kuzidi kuungana na makundi haya ya vijana. Future Mukiri, mwanajamii wa Mukuru kwa Ruben, anashiriki katika kubadili hali ya hewa kwa kupanda miti eneo la Riverside na mitaa ya mabanda ya Mukuru.
Mimi naitwa Carlos Mwangome Muye, nafanya kazi hapa na Ruben FM. Na leo bwana, katika mdahalo huu kuna swali ambalo tungelipenda tujadiliane, alafu ilikuita kwa vizuri na zaidi. Kwanza kabisa utujuze tu unaitwa nani na unajihusisha na mambo gani katika jamii?
Majina ni Future Mukiri. Najihusisha na mambo kama ya community, nikiwa kama resilience advocate ndani ya community, kuhakikisha janga lolote ambalo linaweza tokea nimehakikisha community yangu imelielewa namna ya kulidhibiti ama kukabiliana nalo.
All right. Tungetaka kujua majukumu yenu kama wanajamii katika swala zima la tabia inchi ama climate, tukizingatia upanzi wa miti hasa katika maeneo ya mito huko Mukuru.
Yeah, naweza sema hili ni jukumu letu kama wakaaji na ni jukumu la kila mtu ambaye anaishi. Ni vizuri kukua ukijua mambo na tabia inchi. Na jukumu letu kwanza ni kuhakikisha mwananchi ameelewa ni wapi miti inafaa kupandwa. Mara mingi tunasemanga mahali miti inafaa kupandwa ni mahali ambapo kuna njia zile za maji. Na mahali pana njia za maji mara mingi ni kama kwa mto. Ukiangalia kama hiyo mto wetu, kando ya hiyo mto kuna area ambayo inaitwa Repelian. So ni kitu ya kwanza tunatakanga wananchi wajue, na ni kitu tushawafahamisha wanajua Repelian ni nini. Repelian ni ile sehemu iko between nyumba na mto hapo katikati. Kuna hiyo nafasi ambayo inaacha ngo hapo, hiyo ndio nafasi inaitwa repele na ambayo ndio nafasi ya miti. Na pia ni vizuri wananchi pia wanakaa kielewa lile ni eneo maalum. Si eneo inafaa kuishi kwa wakati ambapo kuna climate tofauti na zile siku zingine. Kama saa hii kwa mtu wako pale ile area, mtu ambaye inaitwa riparian land, ni mtu ambaye unafukua ukitafuta alternative, njia mbadala, kwa sababu kuzaliwa ukajipata pale kwa lile janga. Ni wewe ulienda ukapata janga mali linapitanga ukakaa hapo. Na ni area ambayo inafaa kukua. Kungekuwa na zile miti ziko pale, kwa sababu hiyo ni eneo ya zile miti. Ni eneo ambaye mwananchi anafaa kwa kijua, ningepisha miti kwanza kabla mimi nikuje. So kunafaa ukuwa na miti mingi sana zimejaa pale kando ya ile mto, ambayo inafaa ukuwa ikizuia mmomonyoko wa udongo ama kumalizika kwa kijiji yetu.
Asante sana Mukiri kwa maoni yako na kazi ambayo mnaifanya katika jamii. Msikilizaji, hii ilikuwa ni sauti ya Future Mukiri akizungumzia majukumu walionayo kama wanajamii katika swala la tabia inchi, hasa tukizingatia upanzi wa miti katika maeneo ya mabanda, tukizingatia kwamba mvua za El Nino ziko karibu. Mimi ni Karila Simongome, hadi wakati mwingine panapo majaliwa.
Hali kadhalika, kina mama hawajaachwa nyuma, kwani pia nao wamejitosa ulingoni na kuzidi kutilia mkazo umuhimu wa kulinda mazingira. Margaret Wanjiku, ambaye ni mwakilishi wa kundi la Green Slum Innovation Hub, pia anashiriki katika mpango upandaji miti katika eneo la Mkuru kwa Ruben, akiwa na lengo la kusafisha Mto Ngong, kama inavyojidhihirisha kutokana na mazungumzo na mwanahabari wetu Carlos Mwangome.
Karibu sana katika studio zetu za Ruben FM. Mimi naitwa Carlos Muye. Na leo hii tuko na maswali kadhaa tungependa kukuuliza. Lakini kwanza, unaitwa nani na unajihusisha na maswala gani?
Kwa majina mimi naitwa Margaret Wanjiku toka Green Slum Innovation Hub, ambayo tunafanya maneno ya climate sustainability na maneno ya climate change in general. Tunafanya pia mambo kuhusiana na upanzi wa miti na usafi wa mazingira.
Alright. Nataka utujuze maswali mawili matatu. Wanawake katika jamii wamelichukuliaje swala la upanzi wa miti, tukizingatia sana eneo la Riverside huko Mukuru?
Wanawake kwa hakika wameichukulia hii jambo la kupanda miti kuwa ni kitu nzuri kwao. Kwa sababu imekuwa ikijulikana ya kwamba upanzi wa miti na vitu ambazo zinahusiana na maneno na shamba mostly ilikuwa inafanywa na wanaume hapo nyuma yani. Kwa saa hii wamekuja, wamekuwa ndio wako mstari wa mbele kuwa wao ndio wanapanda miti, kwa sababu wanaona manufaa mengi ambayo inawasaidia wakipanda miti. Kwanza wakati huu wa mafuriko, miti sana sana inaweza zuia mafuriko hata kuwafikia watu katika manyumba yao. Na pia inapeanga watu kivuli, like unaweza enda pahali unakaa chini mti na kupea kivuli. Wanawake wamekuja ku embrace yoyote kwa sababu wanaona ina beautify hata environment yao.
All right. Pengine nikuulize tu swali la mwisho, vipi umuhimu wa upanzi wa miti ni upi?
Upanzi wa miti kwanza, kama vile nimesema, inazuianga maneno ya soil erosion.
All right.
Like kama kumenyesha hivi mafuriko, kuna vile inaweza zuia mafuriko kuwafikia watu katika jamii. Na pia miti, kama vile nimesema pia hapo mbeleni, inatusaidia tukipanda miti tunaweza pata kivuli na pia hewa safi. Again, miti tukipanda, miti inajaribingi kuchukua ile carbon ambayo inatokana na makampuni. Yani zile chemicals ambazo zinatokana na kampuni zikiexposiwa kwa hewa.
Alright.
Miti inawezanga kuabsorb hiyo carbon isiweze kuaffect watu. So unapata like zile magonjwa zenye zinaletangwa na hiyo carbon ziwezi ingia wanadamu hata sana sana kwa watoto. So wanawake wana embrace miti, kupanda miti sana, kwa sababu wanajua afya yao na afya pia ya watoto wao na familia yao itakuwa ni afya njema, na itakuwa guaranteed miti ikiwa karibu na miti ikiwa kwa wingi katika hii jamii.
Alright. Asante sana kwa wakati wako. Msikilizaji, mimi ni Carlos Mongome, na huyu ambaye tumekuwa na mjadala naye leo ni Margaret. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa.
Kuhusisha wanajamii wa Mukuru, washikadau tofauti, kufanya kazi na wanafunzi, wanarika, Vyama vya wanarika na wanawake huchangia pakubwa katika kuimarisha mabadiliko hayo ya hali ya hewa kupitia kupanda miti na usafishaji wa mazingira, huku hali hii ikiweza kuongeza matumaini ya kuwa na mabadiliko kwenye tabia nchi katika maeneo haya ya mitaa ya mabanda. Makala haya yameletwa kwako kwa hisani ya Journalists for Human Rights, JHR, wakishirikiana na Hivos kupitia Ruben FM. Makala haya yameandaliwa na Joseph Oluch, nami msimulizi wako Ledira Botere.